Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. 2011 жылы 16 желтоқсанда жаң өзен оқиғасы бұрқ ете қалды. Еңбек дауынан шыққан бейбіт наразылықтың соңы орталық алаңдағы қақтығысқа ұласты. Күштік құрылым қару қолданды. Кейін ресми деректерде жаң өзен мен шетпеде 17 адамның қаза тапқаны, жүздеген адамның жараланғаны айтылды. Елді алаңдатқан әділет пен қиянат қайшыласқан қанды оқиға еді. Осы оқиғадан нақты хабар таратқан санаулы ақпарат құралының бірі Азаттық радиосы. Оқиғаның алғашқы күндергі көрінісі, хабар алудың машақаты, кедергілерді еңсеру. Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Жаң өзен оқиғасы басталғанда аймақта Азаттықтың екі тілшісі жұмыс жасады. Бірі бүгінде марқұм Қазиз Тоғызбаев, екіншісі Сәния Тойкен. Кейін Асылхан Мамашұлы жаң өзен сотынан күнделікті репортаж жүргізді. Арада бір мүшел 12 жыл уақыт өткенде Сәния әріптесімізбен бірге сол күндерді еске алуға тырыстық. Телефон арқылы ұзағынан әңгіме өрбіттік. Соның тұжырымдалған үлгісін көпшілікпен бөліскелі отырмыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Ойбай, ана қара, адамды өлтірді. Ойбай, ойбай.
Былай болды. Осы аудиоподкасты әзірлеген пақырларыңыз, мен Қуанышбек, 2011 жылы жаң өзен оқиғасы тұсында Азаттық радиосы Алматы бюросының бас редакторы едім. 15 желтоқсан, бейсенбі болатын, 16-сы жұма, қызыл күн, тәуелсіздік күні. Демалыс едім. 15-інде, жаңылмасам, кешкі сағат 6:30, әлде 7 шамасында жаң өзенін белсенді Нұрияш Әбдірайымова кеңсеге телефон соқты. Дер кезінде даусын жазып алмаған екенмін, ол ертең өзенде қақтығыс болуы мүмкін екенін ескертті. Қан төгілуі ықтимал. Билік арандатып, орталық алаңның ортасына ағаш үй, яғни киіз үй тігіп жатқанын айтты. Алаңның бір шетінде мұнайшылар киіз үй тігіп, бірнеше айдан бері наразылық танытып жатқан. 2008-2009 жылдары қылаң бере бастаған Маңғыстаудағы еңбек дауы ұлғайып, 2011 жылы мамыр айынан бастап, арасында аздаған үзілісімен наразылық акциясы түрінде жалғасып жатқан. Нұрияш Әбдірайымова өте қатты алаңдаулы болды. Оған дейін Азаттықтың батыс облыстардағы тілшісі Сәния Тойкен Маңғыстауға әлденеше мәрте барып қайтқан. Бірақ тура сол күні Атырауда болатын. Ал ертесі атышулы оқиға басталып, аласапыран болды да кетті. Жаңаөзенде алғашқы оқ атылғанда президент Назарбаев Астанада мәңгілік ел қақпасының лентасын қиып жатқан. Сол кезде Азаттық радиосы әлі жабылмаған, жұмыс істеп тұрған. 16 желтоқсан күнгі эфирден үзінді.
Мұнай мекемесі жұмысшысы Оразбай Тұрсынбаевтың айтуынша бәрі алаңға тігілген ағаш үйлерден басталған.
Алаңға ағаш үйді түкті болды. Елің ағаш үйді түкті болды. Алаңның ортасына. Бұрын жұл сайын алаңның сартында тігілсет бұла.
Мұнайшылар мұны билік әдейі жасап отыр деп санайды. Өйткен олар бұған дейін өздері отырған алаңның ортасына үй тікпеу туралы өтініш жасаған. Тіпті халықтың наразылық көңілге туралы ресми ескерту хатты прокуратура мен қалалық әкімшілікке апарып та тапсырдық дейді Оразбай Тұрсынбаев.
Алдың күні әкімге барып ескертіп кеттік. Сосын қаланың прокурорын тапсырды. Қаланың прокурор тоғжан дайындығы жетімдерді апарып тапсырып кеттік. Осындай ескерту хат. Осы халықтың қазір
Мұнайшылардың оған ешқандай қатысы жоқ. Біз ақ дейін хабар бердік, хабар бердік, өзім апарып тапсырдым. Алайда мұнайшылардың ескертуіне құлақ асудың орнына алаңға жиналған халыққа қарулы күш қолданыла бастаған.
Бұл 15-ші және 16-ші желтоқсан күнгі Жаңаөзендегі ахуал туралы әріптесіміз Сәнияның телефон арқылы эфирге берген репортажы еді. 16-сы күнгі жағдай былай өрбіді.
Ереуілшілер өздеріне қарсы полицейлер тарапынан қару қолданыла бастағанын хабарлады. Ереуілшілер белсендісі Айман Оңғарбаеваның айтуынша, Айманның сөзін растаған 16 жасар Айткүл Нұрова өзінің әкесі Бейсен Нұровтың аяғына жарақат алып, ауруханада жатқанын хабарлады. Ал алаңдағы оқиғаға бастан аяқ тікелей қатысып жүрген ереуілшілер белсендісі Марат Жүсіпбаевтың айтуынша, оның көзінше мерт болғандар саны 8. Тіпті оларды алып кетуге және жедел көмек көрсетуге жедел жәрдем көліктері үлгермей жатқан көрінеді. Бұған қоса Азаттық тілшісіне хабарласқан мұнайшылардың бірі Күнсұлу Айтешева өзен мұнайгаз өндірістік филиалы кеңсесін Жаңаөзен қалалық әкімшілігі ғимараты мен қаладағы үлкен қонақ үйлердің бірі Аруана мейманханасының да өртеніп жатқанын хабарлады. Өкінішке орай болып жатқан жайттар туралы Маңғыстау облыстық құқық қорғау органдары ресми ақпарат бермей отыр. Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті хатшысы Гүзада Төлеуғалиева Азаттық тілшісінің сауалына жауап беруден бас тартып, қол телефонын өшіріп тастады.
Енді сол кездегі ахуалды Сәния қазір былай деп еске алады.
2011 жылдың 16 желтоқсаны шамамен сағат сол түскі уақыт. 11 шамасында негізі басталады осы жаңағы іс-шара жергілікті әкімдіктің Жаңаөзен қаласы әкімдігінің белгілеген. Бірақ ол мүлдем өтіп үлгермейді. Сағат сол 12-13-тен бастап сол жерде полициямен қақтығыс болады. Кезі ағашы ендігі ол жерде тігілген. Сөйтіп жаңағы сендер не себепті бұл жерге біздің қасымызға келіп ағаш үйтігесіңдер деп содан даудамай қақтығыс басталады да соңы осында кейін үлкен адамдардың көп адамдардың жаңағы несі қазасына соқтырған қақтығысқа ұласады ғой соны полициямен басталады екі ортада сөйтіп үлкен атыстың бәрі сағат 4-те басталады себебі мен бұны білетін себебім сол кешке қарай ол күні қыстың күні күн тез батады қасқырая маған ойбай атып жатыр Сәния атып жатыр деген қайта-қайта қоңыраулар келіп жатты. Бұл шама менен сол сағат 5-тің шамасы болатын. Себебі оғанға дейін жергілікті полиция өздерінің ішкі қалалық ішкі істердің құрылымдарын пайдаланған сол сағат 4-те осы жерге арнайы жасақты амондарды әкеліп төккен. Сол жерде жаңағы үлкен нағыз қарсылық ату басталады. Бұл атыс сол қасқарайғанша жалғасып, бәрін қуып таратады. Енді ол күні кімді атты, кімді өлтірді, кімге тиді, кім жоқ, кім бар деген нәрсені ажырату мүмкін емес. 17-сі күні де жаңағы адамдар көшеден атыстың дауысын естігенін айтады.
Оқиға орнына алғашқы болып жеткен журналистердің бірі сол кезде Стан ТВ ақпарат құралында жұмыс істейтін әріптесіміз Үркен Жоямерген болды. Азаттық радиосы 17-ші желтоқсанда Жаңаөзенде жүрген Үркеннен сұхбат алды.
Азаттык радиосу жумадан кийинки акыбалдын калай өзгергенин барынча аныктауга тырысып жатыр. Күбөгөрлөрдүн айтуунча, жергиликтүү ооруканаларда жаралуу адамдарды жаткызатын орун калмаган. Бүгүн тагы бир нече имарат тоналып өртөнгөн көрүнөт. Бул тууралуу сенби күнү Жаң Өзендеги Стан видео порталынын тилшиси Өркен Жоямерген менен болгон телефон аркылуу шагын сухбаттан эстип билдик.
Кишилер бир Жаң Өзенде ирилип турган мунайчыларды күчтүү курумдар тәуелсиздик алаңынан күчтүү чыгарды. А булган себеп болгон мунайчылардын тәуелсиздик алаңында тәуелсиздик мерекесине орай жасалатын концертте болдурмайбыз дегенден чыккан. Көп жаштар болгон каршы чыгып сахнанын билдирди. Ошондон башталган жалпы. Содан күчтүү курумдар күч колдонду. Одан кийин кишилер бери калада түрлү жагдайлар болду. Таңертең тәуелсиздик алаңынан мунайчылар чыгарылды. Одан кийин кайтадан күчтүү курумдар алардын сыртын коршады таңертең. Сүйтүп мунайчылар актыгы чыкты, плакаттарга нелерге өздөрүн бийчилик, мир деп сөздөр жазып алып чыкты. Сосын Жаң Өзен каласынын прокурору келип, мунайчыларды келишүүгө чакырды. Араларынан бир нече адам чыгарып, келишүүгө келүүгө. Алар талап койду, эч кандай иштен бөлүнбөйтүн болсо, сынбайтын болсо, урлук барлык жасалып, жанагы кафе дүкөндөр өртөнбөйтүн болсо, анда силерге эч ким мунайчылар да бизди ханды каалап турган жокпуз, бирок биз келисимге келүүдү талап этебиз. Али ошо кезде али турган жана.
Соларды неге алып келип Актоо облустук ооруканасына кезелепти да эмнеде муну жанагы эмдейтиндей көмөк көрсөтүндөй медициналык көмөк көрсөтүндөй жагдай жок Жаң Өзен каласында деп мына эмнеге алып келген облустук ооруканага. Мына жерде эч ким түшүнүп болмойт, ким ажыратып билип болмойт. Калада туратын адамдардын өздөрү үйлөрүн таштап кишиге кетип жатканын байкадык, кишие калада жарык болмот.
Көпчүлүк Жаң Өзөндөгү атыстан хабардар болгон кезде элде интернет начарлап, уялы байланыш кыйындады. Алайда жылдагы дәстүр менен Алматыдагы орталык алаңга 90 окуясынын курметине орай жиналган белсенділер Жаң Өзөндө бийликтин каруусуз адамдарды атканын эстип, өткөр түрлү айыптайды. Оппозициялык саясаткер Хасен Кожахмет.
Осыдан 25 жыл бурун көтөрүс халкыбызга бакыт әкеле алмады ғой. Тагы да халкыбызды кырып жатыр. Кеше Колбин өзү аткан жок болатын бизди. 90-тар эстериндеме? Колбин аткан жок ғой, автоматпен. Сабаса да, соттаса да. Назарбаев кырып салды халкты. Ок атты халкка. Бронетранспортер кырып жатыр. Мына неден сумдук муну? Кытайдын акчасына деп өз халкына бергизбей. Ок атып отур. Мына маскара ғой. Назарбаев жоопко тартылсын. Отставкага кетсин, жоопко тартылсын.
Оппозициялык саясаткер Жасарал Куанышалин.
Тагы да Жаң Өзендеги кинәсиздерди соттайды эртең. Кылмыштык иш козголду. Мына тергөө комиссиясы тобу курулуп, аны биздин ички иштер министри өзү башкарып отур. Менин эч кандай күмөнүм жок. Тагы да кинәсиздерди кинәли кылып соттайт. Соган жол бермеу керек. Оган жол беретин болсок, биз анда келишкен болуп чыгабыз. Сондуктан Жаң Өзендиктерди колдоп, адилетсиздикке жол бермей, аларды соттаткызбай, керисинче кылмыш жасаган бийлик жоопко тартууга барлык жагдай жасоо керек деп эсептейм мен.
Колдойбуз.
Атырау мен Маңғыстау шекаралас жатқанымен Сәнияның оған жетуі мұң болды. Бос пойызға билет сатылмайды, таксиге жол жоқ, кешіккен рейстер. Бір айта кетерлігі, Сәния Тойкеннің сол кездегі негізгі жұмыс орны Атыраудағы Ақжайық газеті болды. Ол азаттыққа штаттан тыс жұмыс істеді.
Сөйтіп, себебі сол кездері Атыраудың айналасына ендігі блокпосттар қойып тасталған. Жаңағы Атыраудан адамдар көмекке Жаң Өзенге қарай, Ақтауға қарай ағылмасын деген мақсатта. Пойыздардың да, самолеттардың да билеттері қат болып аяқ асты. Пойыздар бос кетіп жатса да жаңағы билет жоқ деп билет сатылмай қалды. Сөйтіп мен қалай болса да жаңа шетпе станциясына дейін жетіп, сосын ары қарай барармын деген жоспармен жаңағы пойызға отырып кеткен, пойызға билетсіз былай ақша беріп отырам ғой деп, билетсіз отырып кетсем, бәрібір полиция мен тексеріп, сөйтіп басордан түсірді, одан мақаттан түсірді, одан құсардан түсірді, мен бәрібір жаңағы дастордан мақатқа дейін, мақаттан құсарға дейін такси жалдап пойызды қуумен болдым. Бәрі де өзгеше болады, жаңағы мүлдем керемет тарихи оқиғалар болып жатыр, тезірек жаңағы сондай бір қалай ендай энтузиастық, бір романтикалықта тез бару керекпін деген. Сөйтіп жаңағы пойыздардың бәрімен мені түсіріп алып тастағаннан кейін мен такси арқылы бейнеумен шығам десем, құсарының таксистері айтады, ол жақта кәдімдей блокпост қойылып, кәдімгідей амондар қаралдап тұр, мүлдем шыға алмайсың мәше қанша ақша берсең де деп. Сосын сол күні түнде 18 күні түнгі сағат 12-ден өте мен аэропортқа кері жеттім Атырауға Құлсарыдан. Құлсары мен Атыраудың ортасы 200 километрдей. Сөйтіп таңға дейін самолеттерді күзетіп отырып, сол бір таңертеңгі рейсқа әйтеуір бір билет алып, Ақтаудың аэропортына келем. Ақтаудың аэропортына келген кезде сөздің қысқасы 25 мың теңгеге мен такси жалдап, сөйтіп Жаңаөзенге кіремін. Екі ортаға көліктің, бесават көліктің кіруі өте қиын. Сондықтан біз таксистпен бірге, бір қавказдық таксистпен бірге ақылдасып, бір жоспар құрып алдық Жаңаөзенге. Мен жергілікті әйелдердің бейнесіне түсіп, басыма орамал байлап, бір әйелдің кейпінде сөйтіп өттік. Бірақ мен осы өте қатты есімде қалды, себебі мен сол сапарым үшін Ақтаудан Жаңаөзенге дейін 25 мың теңге ақша төледім. Ол қазіргі мына газ қымбаттаған сәттің өзінде ол баға шамамен 3 мыңнан аспайды. 17 желтоқсанның кешінен 6 шамасынан қаңтардың 5-іне дейін сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев төтенше жағдай жариялап, шектеу қойып тастаған. Жаңаөзенге көшеде бейсауат жүруге болмайды. Жаңағы күшті құрылымдарға өте ерекше көп мүмкіндіктер берілген. Ол кезде мынау смартфон ең бірінші шығып отырған бір смартфон болды ғой. Сондай бір смартфон берген маған азаттық. Жаңаөзенде мен барғаннан кейін жұмысқа кіру бастау несін бірінші қауіпсіздік, қалай ақпаратты қалай алам дегендер тез-тез зерттеп алсам, жағдай осындай екен. Сосын сұрастырып білсем, сол жерде сол күні Ақтаудан бері қарай арнайы жаңағы немен сопровождениемен полицияның ішінде әкімдіктің адамдар отырған арнайы автобуспен орыс, шетел, жаңа Қазақстан журналистерін әкеліп жүр екен көрсетіп, енді бізде Қазақстанда енді демократия бар, бұл жерде адамдарға бізді оқ атып аттастасақ та оқиған жасырлатқан жоқ, біз не бәріне қараңдар, көріңдер, не
сөйлесіңдер дегендей. Интернет үзілген. Кейбір сайттар ашылмайды, мысалы, осы Жаңаөзен оқиғасы туралы хабар таратқан, мысалы үшін. Бірақ сөйтіп жүр, журналистерді өздері жетектеп көрсетіп жүр, сол топқа жолығасына, Жаңаөзенде, е?
Сол топқа мен арнайы барып кірем. Ол кезде жаңағы Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев, оның баспасөз хатшысы Жанна Ойшыбаева болды. Сөйтіп жаңағы мен соған келіп, мен келдім осылай. Осындай басылымнамын деп, жаңа сол топқа өзімді тіркетіп, аккредитация алып қосыламын. Сөйтіп біз бірге аралай бастадық. Сосын қайтадан Жаңаөзенге әкеледі, қайтадан Ақтауға әкеледі. Кешке бір бітпейтін, жаңағыдай ешқандай жауап айтпайтын баспасөз конференциясын өткізе береді.
Сондай баспасөз мәслихатының бірінде Сәне сұрақ қояды. Жаңаөзен Ақтаудағы мәйітханалар толып кетті деген қауесет бар, бұл қаншалықты рас деген сыңайда қойылған сауалдың соңынан комендатура журналистерді Ақтаудағы орталық мәйітханаға апарады.
Мәйітханаға кірудің өзі кәдімгідей енді мен үшін қорқынышты, мен ондай жерге кіріп көрген жоқпын. Сол себепті аздап менде кәдімгідей ішімнен қорқыныш болды, бірақ қазір марқұм әріптесіміз Тоғызбаев орнынан тұрып, Сәния, мен сенімен бірге барамын деді. Мәйітхананың ішіне кірдік. Бір бөлмені ашып қалып еді. Сонда былай үш сөретір, үш полка. Сон үш дене жатыр екен. Біреуі әйел адам, екі ер адам. Одан кейін тағы бір бөлмелер іші жаман жаңағы не. Бірақ іші морктың іші бос, мәйітхананың іші бос. Сондай бір жаман өте қатты иіс. Мен шошып қалам ба деп екі көзімді таршымып алғам, қолымдағы фотоаппаратымды алдыға қарай созып басып келатырым тимесін. Содан бір неде мен аналардан ажырап қалдым да, ішінде бөлінген адамның денелерін көрдім да, бір қолдар, бір аяқтар. Осыдан кейін мен ұйықтай алмай қалдым. Ұйықтасам болды, жаңағы бір сөреде жатқан үштенемен жаңағы тағы бір жердегі шкафтың ішіндегі кесілген қол мен аяқ көз алдыма келетте тұрады, келетте тұрады.
Маңғыстау облысындағы Жетібай және Шетпе жеріндегі адамдарды Жаңаөзен мұнайшыларына қолдау білдірген. Шетпеде оқ атылып, өрт сөндіруші Төребек Төлегенов қаза табады. Сәния жаңөзен оқиғасы кезіндегі шетпенің маңызын былай түсіндіреді.
Маңызды бір айта кететін зат, осы жаңөзенде осы мұнайшылардың еңбек дауынан басталған наразылық басталған кезде, мұны көрші шетпе Маңғыстау ауданы шетпе станциясының тұрғындары қатты қолдайды. Олар кәдімгі пойыз жүретін рельсті алып тастап, пойыздың жүруіне мүмкіндік бермейтіндей жаңағыдай жағдайға дейін жетіп, сол кезде осы оқиғадан кейін сол жерде Төребек Төлегенов қайтыс болады. Біз бұны кейін білеміз әрине, кейін ресми тізім шыққан кезде анықталады. Жаңаөзеннің мұнайшылары олар еңбек дауына байланысты тұратын болса, мына шетпенің наразылығын ерекше бөліп айту керек деп өзім ойлаймын. Себебі шетпе тұрғындары халыққа қарсы қару қолданбаңдар, халықты изоляцияға түсіріп, интернетті өшіруді тоқтатыңдар, интернетті қосыңдар, халықты атпаңдар деп сондай талаппен шықты да олар.
Билік Маңғыстаудағы журналистер тобын шетпеге апарған кезде, Сәния жергілікті адамдардан сол күні, сол маңдағы Жармыш ауылында Төребек Төлегеновтің жетісі беріліп жатқанын естиді де, дереу соған жетуге асығады.
Біздерді сол шетпеде түскі ас беріп бір жерге сөйтіп әкетейін деп жатқан. Содан мен сол жердегі жігіттермен сөйлесе келе, сол күні мына Төребек Төлегенов деген осы шетпедегі үйінде жетісі болып жатыр дегенді айтты. Дәл қазір сол жергілікті туған туысқандары адамдар жиналып жетісі болып жатыр дегесін. Мен соған барып қатысып, сол жердегі адамдармен сөйлесейін деп, айналамдағы адамдарға күдік тудырмас үшін де бізді бағып жүр ғой, қарап кәдімгі әкімдіктің өкілдері бар, полиция бар. Содан мен осы жерде құда жек жаттарым тұратын еді. Мен ақыр келгесін соларға барып амандасып келейін. Менің сумкам міне, мен ұмытпай алып кетіңіздер. Егер не істеп жатсаңыздар, мен өзім жетіп қалам, көп жетем бәрібір деп сондай ақпаратты таратып, оны тіпті қазеске де айтпай, мен машинамен жаңағы Төребек Төлегеновтың жетісіне кетіп қалдым. Адамдар жиналып өте үлкен қайғыру, жоқтау айтып, сол кездегі шетпеде болған жағдайда соны қазақтың фольклорына салып, кәдімгі үлкен кісілер, аналар жоқтау айтып зарлап, соны айтып жатты. Соның аудиосын жазып, мен кейін соны Азаттыққа бердім.
Сәнияның сол жіберген жоқтауы эфирге де берілді, Азаттықтың сайтына да ілінді. Төбе құйқаңды шымырлататын зарлы үндер. Марқұмның қалай қаза тапқанынан хабар береді. Сол садақаға жиналған адамдар естіген жоқтаудың тағы бірі мынандай.
Еге мен той ел болып, қызықтай болған осымай. Айной, балдарым, жазықсыздан ой, жасықсыз, жиналып тұрған ой, жастарет. Шетінен от ой, боздаттың, тұршынынан ой, қиғанай. Оныңдай несін ой, сұрайсың, айно, лайно, балдарай. Балы паным менің ай, папеядой кетті ой, жазықсыз құрбан ой болып ай. Отызда жетіден ой, нес артық, қыршынынан ой, қырбай жатқандой мынау ай заманның. Айнол, айнол, балдарай.
Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Жаңаөзен оқиғасынан 6 күн өткен соң өрт сөнгенде барып Ақтау Жаңаөзенге сапарлайды. Ақталады, командасы өзін алдағанын айтады. Алайда журналистер президентпен кездесе алмайды.
Жармышта Төребек марқұмның жетісіндегі адамдармен сөйлесіп жатқанында маған ақпарат келді. Нұрсултан Назарбаев Жаңөзенге келе жатыр екен деген. Енді оған біз қалай барамыз, анау журналистерді бірден оған апарып кездестіреді-ау деп мен солай уайымдасам, ол жерге журналистермен де ол кездеспеген. Әйтеуір біздер тіпті көре алмадық, біздер қуып енді Назарбаевты қуып Жаңөзенге қарай барамыз ба десек, Назарбаев айналдырған 1-2 сағаттың ішінде Жаңөзенде болып, ендігі Ақтауға кетіп қалыпты. Назарбаевтың өзі негізі кезгерген кездесуінде ешқашанда кішіпейілділік танытып сөйлескенін көрген жоқпын. Мен Маңғыстауға келген 2 сапарында журналист ретінде қатысалдым. Сонда көрдім.
Қан төгіліп, қарусыз адамдарды күштік құрылымдар көшеде қуып атқан Жаңөзен оқиғасынан кейін сонда барған Назарбаевтың сол сапары да өзге сапардан өзгешелене қойған жоқ. Онымен кездесуге жиналған адамдарды таңдап кіргізген. Көшеде мұнайшылар ақ ту көтеріп, бұлғап назар аудартқан кезде ғана солардың бірімен тілдескен президент оның шағымын тыңдағанымен, өтірік айтсаң сен жазаланасын, шын айтсаң кінәлілер жазаланады деген сыңайда сөйлеседі. Ал көпшілік алдында айтқаны мынау.
Мен баяғыда келетін едім жазды. Ойбай, барлығы дұрыс болып жатыр, бармай қойыңыз, қазір шешіледі, өздері тынышталады, жұмыс тауып береміз, үйтеміз, бітеміз. Сентябрьде келем дедім. Барлығы облыстың бастығы да. Мына нелер, Қазмұнайгаз, барлығы. Келісіп жатырмыз, барлығы өйтті бетті деді, тамам, алдады. Мынау өзен мұнай газдың төңірегінде қазір жаңа өндіріс ашылады. Жаңа мекеме ашамыз. Ол бұрғылау компаниясы қайтадан құрылады. Жаңадан. Менің аузымнан шығып отыр, қорықпаңдар. Осыған көніңдер осы.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Саниямен сұхбатта Жаңөзен оқиғасында Азаттық радиосынан Маңғыстауға арнайы жіберілген тілші Қазис Тоғызбаевты да еске алдық. Есімде оқиға орнына кімді жібереміз дегенде Қазиске тоқталдық. Ол 17 желтоқсан күнгі таңғы 7-дегі Алматы-Ақтау рейсімен ұшпақ болатын. Сол рейспен ұшатындардың ішінде оппозициялық саясаткер Владимир Козлов та бар еді. Себебі нақты айтылмай, бұл рейс Ақтауға ұшпай қалды. Ал Владимир Козлов кейін Жаңөзен оқиғасы бойынша әлеуметтік алауыздық туғызған деген айыппен сотқа тартылып, 7.5 жылға бас бостандығынан айырылады. Ол ұшатын рейспен Ақтауға жете алмаған Қазис кейінгі рейстердің бірімен Ақтауға ұшады. Әріптесім Сәния Тойкен Маңғыстаудағы жұмыс барысын былай деп еске алады.
Назарбаевпен де кездесе алмаймыз, ақпаратты тағы да телефоннан алып береміз. Интернет жоқ деп айтуға болады. Мына Қазақтелекомның ішінен пресс орталығын ашып қойған, соған әйтеуір жалынып жалпайып, сол күні түні істеп тұрсыншы деген бір өтінішке қол жеткізіп алғанбыз. Сөйтіп ана жақтан келгесін түнгі сағат 12:01 келсекте, сон Қазис марқұм екеуміз ғана түнімен жұмыс істеп отырамыз сол пресс-орталықта.
Ақтауда, иә?
Ақтауда, иә. Таңертең қайтадан шығамыз. Қайтадан бізді тиеп алады да, өздерінің бізге дайындап қойған маршруттары бар. Қасекеңнің Азаттықтағы легендарный суреттері сол сапарда түсірілген. Қазис Тоғызбаев осы әскери темаларды, сосын құқық қорғау органдарына қатысты темаларды, сол кезде қолданылған қарулардың түрлерін, атылған оқтарға байланысты сұрақтарды өте кәсіби деңгейде олардан қалыспай қойды да, терминологиясын пайдаланып, мысалы, ол салада істегені, сол саланың маманы болғаны сізге өте үлкен көмек болды. Негізі осы Азаттықта Жаңөзеннің ізін қалдыруда ол кісі өте қатты еңбек етті.
Бұрынғы әскери қызметкер, Қорғаныс министрлігінде қызмет атқарған Қазис Тоғызбаевтың Жаңөзен оқиғасы кезінде Ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовтан ататын қару-жарақтарды көргенін, бұл қаншалықты дұрыс екенін сұрағанда, министрдің шеруге шыққандар қаруланғанын айтып, олар оқ атса, әскерде оқ атудан тартынбайтынын білдіріп, жауап бергені бар.
Нелетального оружия, которыми, значит, вооружены к ОМОНовцы или полицейские сегодня в Актау. Мы там были, и я вам могу свидетельствовать, я все-таки полковник запаса Министерства обороны, могу свидетельствовать как бы квалифицированно, что когда мы пришли, там действительно были полицейские с нелетальным оружием, там дубинки, каски, бронежилеты и так далее. Но потом на наших глазах...
Это не летальное оружие, это средство самозащиты.
Или средство самозащиты. Но на наших глазах потом несколько типа пазиков подъехало. Вышли оттуда, значит, тоже так же вооруженные, но уже с щитами и с автоматами Калашникова.
Все правильно.
Вот. Но если автомат Калашникова считать нелетальным, они что, холостыми заряжены?
Я вам скажу, я не вооружен автоматами. Если будет необходимость там, мы тоже будем использовать оружие. Мы вначале используем то, что дает возможность успокоить нашу толпу. Если она будет убивать наших полицейских, извините, вы что хотите делать? Мы будем использовать оружие.
Ну, это то есть однозначно. Вы признаете, что там они с автоматами, да, и есть боевыми автоматы, патронами.
Есть бронетранспортеры, есть автоматы. Но в первую очередь мы будем использовать нелетальное оружие.
Сәне Жаңөзен оқиғасы кезінде жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды деген айыппен 2012 жылы 6 жылға сотталып, кейін мерзімінен бұрын босап шыққан Мақсат Досмағамбетов туралы да айтты. Ол тергеу кезінде емделмегендіктен бет сүйегі рагына шалдыққан, азап шегіп 2018 жылы 36 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Соңғы демі үзілер шақта Мақсат Сәнияға хат жазған екен. Мақсат Досмағамбетов 2012 жылғы Ақтауда өткен сотта түрмедегі азаптау туралы ашық мәлімдеме жасаған алғашқы адам. Мақсат өмірінің соңғы сәттерінде Біріккен Ұлттар ұйымына арыздануға құжаттарын дайындап жүрген еді, үлгермеді. Оның бауыры Қайрат Досмағамбетов те Жаңөзен оқиғасы кезінде шабынан оқ тиіп 26 мәрте отаға жатқан.
Мақсат жаңағыдай қатты ауырып, Ақтаудың ауруханасына түскен екен дегенді естідім мен. Сол жаңағы шешесі Оңайгүл звондап маған айтты ғой. Содан мен жүгіріп бардым, сол барсам қатты қиналып атыр, бірақ та оны жаңағы жансақтауға салмай жатыр деді. Сосын сол жерде мен де араласып, жаңағыдай айқай-шу жасап, несі сіздер жансақта бөліміне салмай жатырсыздар, оны адам қатты қысылып жатыр деп. Сөйтсем сол кездер сол Мақсаттың агония болып отырған кез екен ғой. Сол кезде маған ол жаңағы хат жазып береді іштен. Сәния, көмектесші, реанимацияға жатқызбай жатыр. Мен тезірек өліп қалғанымды қалайтын сияқты, бірақ мен өмір сүргім келеді деп. Сөйтіп маған не хат жазып шешесінен беріп жіберді. Шешесі мен сыртта тұрмын, мен ішке кіргізбейді. Түннің ішінде сол таңға жақын уақыт әйтеуір аурухананың бас дәрігерін шақырсамыз, үйтіп-бүйтіп әйтеуір талаппен, айқаймен, шумен Мақсатты неге жатқызамыз реанимацияға. Содан шыққаннан кейін мен ойымда ештеңе жоқ, үйге келіп жаңағы Оңайгүл апаға айтам, апа мен деген үйге барып бір азғантай көзім шырымын алып алайын, сосын түске бір тамақ жасап алып келейін, сорып алып келейін ба деп. Сөйтіп таңертең 9-дарда ма, 10-дар шамасында ма жаңағы оян тез тұра салсын, мен жаңағы сорпа жасайын деп звондаймын ғой анасына. Сөйтсем ол кісі зар еңіреп, ай, Сәния, Мақсаттан айрылдым, айрылдым деп жылады. Отыз алты ғана жастағы жап жас жігіт қалай ғана сол тек өмірдің қызығын көрмей, бала шағасында қызығын көрмей, ешқандай да сол осы мемлекетке, үкіметке, билікке ешқандай соның залалы деген жоқ қой. Билікті күшпен басып алу деген сияқты ондай заттар оларда болған жоқ қой. Сонда бір үйдің екі отбасының тағдырын кешірім сұраймын.
Бүгін 90 оқиғасының жылдығы, бүгін тәуелсіздік күні, бүгін осы айтқан Жаңөзен оқиғасының жылдығы. Жаңөзенде басталған қаңтар оқиғасының жылдығы да ек астында тұр. Көз жасына қару кезілген күн. әділетті қиянат құрбандыққа шалған күн. Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодында Жаңаөзен оқиғасында Маңғыстаудан репортаж жүргізген әріптесім Сәния Тойкенмен бірге сол күндергі елең алаңды еске алдық. Осы оқиғалардың хабары Азаттық арқылы баррикаданың екі жағындағы көпшілікке боямасыз жетіп жатты. Ал оқиға ортасындағы репортердің басынан кешкендері міне осындай. Осымен подкастың бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Сіздермен жұмыс істеген аудиоподкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.